რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია. გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ნადია სავჩენკო უკრაინაში დაბრუნდა რუსეთში თითქმის 2 წელი პატიმრობის შემდეგ. აზერბაიჯანელ გამომძიებელ ჟურნალისტ ხადიჯა ისმაილოვას ციხიდან უშვებენ. ავღანეთში თალიბანს ახალი ლიდერი ხავს. ევროზონის ფინანსთა მინისტრები თანახმა არიან საბერძნეთისთვის კიდევ 10.3 მილიარდი ევროს გამოყოფაზე. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. უკრაინელი სამხედრო მფრინავი ნადია სავჩენკო რუსეთიდან კიევში ჩაფრინდა რუსეთისა და უკრაინის მიერ პატიმრების გაცვლასთან დაკავშირებით. კიევის აეროპორტში შეკრებილ ხალხს, მრავალრიცხოვან ჟურნალისტებს და მხარდამჭერებს სავჩენკო მუთხრა, რომ ზად არის ნებისმიერ მომენტში სიცოცხლე გაწიროს იმისთვის, რომ უკრაინაში იცხოვრონ ისე, როგორც სურთ. კრემლის პრესმდივნის დიმიტრი პესკოვის განცხადებით, რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა შეიწყალა სავჩენკო ციხეში თითქმის 2 წელი ყოფნის შემდეგ. პესკოვი ამბობს ასევე, რომ მოსკოვში ჩაფრინდა თვითფრინავი, რომელთაც სამშობლოში დაბრუნდა უკრაინაში ციხიდან გამოშვებული 2 რუსი პატიმარი. სამხედრო მფრინავ ნადია სავჩენკოს რუსეთში წელს მარტში მიუსაჯეს 22 წლით პატიმრობა აღმოსავლეთ უკრაინაში 2 რუსი ჟურნალისტის მკვლელობაში მონაწილეობისთვის. სავჩენკო უარყოფს ბრალდებას, ხოლო რუსეთის ორ მოქალაქეს, ალექსანდრ ალექსანდროვს და ევგენი როფევს უკრაინაში 14-15 წლით პატიმრობა ჰქონდათ მიშილი აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტების მხარეს ბრძოლისთვის. დღეს უფრო ადრე გავრცელდა ცნობები უკრაინასა და რუსეთ შორის პატიმრების მოსალოდნელ გაცვლაზე. ხოლო აზერბაიჯანიდან იუწყებია, რომ ციხიდან უშვებენ გამომძიებელ ჟურნალისტ ხადიჯა ისმაილოვას. აზერბაიჯანის უზენაესმა სასამართლომ დღეს განიხილა მისი სარჩელი და მიიღო გადაწყვეტილება ისმაილოვასთვის მისჩილი 7.5 წლით თავისუფლების აღკვეთის 3.5 წლით პირობითი პატიმრობით შეცვლის თაობაზე. ისმაილოვამ გაასაჩივრა პატიმრობა ბრალდებებით, რომლებიც ბევრს მიაჩნია ანგარიშს სწორება და აზერბაიჯანის პრეზიდენტის ოჯახის კორუფციაში მამხილებელი რეპორტაჟებისთვის. ისმაილოვა 2014 წლის დეკემბერში დააკავეს და პატიმრობა 2015 წლის სექტემბერში მიუსაჯეს ფინანსურ დანაშაულებში ბრალდების საფუძველზე. ავღანეთში თალიბანმა დაასახელა ახალი ლიდერი, რომელიც შეცვლის გასაკვირაში შეერთებული შტატების უპილოტო თვითფრინავის სერიის შედეგად მოკლულ მულა ახტარ მანსურს. 25 მაისს გავრცელებულ განცხადებაში თალიბანმა დაადასტურა მულა მანსურის სიკვდილი და მანსურის ერთ-ერთი მოადგილე მულა ჰაიბატულა ახუნძადა დაასახელა ახალ მეთაურად. მულა ახუნძადა თალიბანის მოსამართლეც იყო. ავღანეთში თვითმკვლელმა თავდამსხმელმა მოაწყო აფეთქება, რომელმაც 11 ადამიანი შეიწირა და ეჭრა 4 ადამიანი. აფეთქება მოეწყო ქაბულის მახლობლად და მიმართული იყო სასამართლო სანამშრომლების ავტომანქანის წინააღმდეგ. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა თალიბანმა იკისრა. ევროზონის ფინანსთა მინისტრები ბრიუსელში 11 საათიანი მოლაპარაკების შემდეგ შეთანხმდნენ მომავალ თვეებში საბერძნეთისთვის კიდევ 10.3 მილიარდი ევროს, ანუ დაახლოებით 11.6 მილიარდი დოლარის გამოყოფაზე. შეთანხმება მიჩნეულია გარღვევად, რადგან ევროკავშირის მინისტრები პირველად დაყაბულდნენ საბერძნეთისთვის ვალების შემსუბუქებას, რაც საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მოთხოვნა იყო. ათენს თავაზობენ ზომებს ვალების გასტუმრების გასაადვილებლად, რაც ითვალისწინებს მაგალითად საპროცენტო განაკვეთის შემცირებას და ვალის დაბრუნების ვადის გახანგრძლივებას. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი დღეს თბილისში შეხვდა ელთოს გენერალურ მდივანს ლამბერტო ზანიერის. პრემიერის პრესამსახურის ინფორმაციით, კვირიკაშვილმა ზანიერის თხოვა საპარლამენტო არჩევნების მოახლოებასთან დაკავშირებით საარჩევნო პროცესის მონიტორინგში ჩართოს ელთოს, რაც შეიძლება მეტი დამკვირვებელი. ელთოს გენერალურმა მდივანმა დაადასტურა, რომ ორგანიზაციის მეთვალყურეები დააკვირდებიან 2016 წლის ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებს საქართველოში. პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა მიუსამძიმრა აფხაზეთის საოკუპაციო ხაზთან სოფელ ხურჩაში მოკლული გიგა ოთხოზორიას ოჯახს. პრემიერი დღეს მივიდა ზუგდიდში ოთხოზორიების საცხოვრებელ სახლში მინისტრთა კაბინეტის რამდენიმე წევრთან ერთად. გიგა ოთხოზორია 19 მაისს მოკლეს აფხაზეთ სამეგრელოს ადმინისტრაციულ საზღვართან. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭეურელმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. ეს გადაცემა მე მიმყავს გოგი კოხარიას. ტატო ჯინჯიხაძე არის ხმის რეჟისორი და თავისუფლების ერთი საათი გადახსენებთ ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. სასკოლო სახელმძღვანელოების რევიზია, ასე ქვია პროექტს, რომელსაც ამზადებს ტოლერანტობისა და მრავალფეროვნების ინსტიტუტი. ამ პროექტის კვლევის ერთ-ერთი ავტორი ბექა მინდიაშვილი იქნება ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ბექა, გვეამბობს თუ რა ითვალისწინებს პროექტი, რამდენადაც ვიცი, საუბარია მეშვიდე, მეთორმეტე კლასის სახელმძღვანელოებში ქართული ლიტერატურის ისტორიის სამოქალაქო განათლების სწავლებაზე, თუ როგორ არის დაცული ამ სახელმძღვანელოებში სეკულარობის პრინციპი, რელიგიურ-ეთნიკური მრავალფეროვნება და ტოლერანტობა უმცირესობების მიმართ. ნამდვილად საინტერესო თემაა და ბექა მინდიაშვილი გვეამბობს ალბათ დღევანდელ გადაცემაში ამ პროექტის დეტალებზე. თემა უშუალოდ არის დაკავშირებული კიდევ ერთ საკითხთან, უნდა ისწავლებოდეს თუ არა რელიგია სკოლაში. ჯერ კიდევ 2014 წელს კლუბ ფრონტლაინში გამართა ძალიან საინტერესო დისკუსია რელიგიის საკითხთან სახელმწიფო სააგენტოს ხელმძღვანელმა ზაზა ვაშაყმაძემ. მაშინ განაცხადა, რომ რელიგია სკოლებში ცალკეულ საგნად უნდა ისწავლებოდეს და ამ თემას მიუძღვნა ეკა ქევანიშვილმა, ჩემმა კოლეგამ, სიუჟეტი, რომელსაც დავიწყებთ დღევანდელ ჩვენს გადაცემას.
წარმოიდგინეთ გაკვეთილების ცხრილი, მაგალითად ორშაბათი. ვთქვათ, მესამე გაკვეთილი რელიგია. გვინდა თუ არა ერთდღე საქართველოს სკოლების გაკვეთილების ცხრილში გაჩნდეს ასეთი საგანი. ამ შეკითხვას სახელმწიფომ 2005 წელს ზოგადი განათლების შესახებ კანონის მიღებით გასცა პასუხი, როდესაც თქვა, რომ რელიგიის სწავლება სკოლაში სავალდებულო აღარ იქნებოდა. თუმცა 9 წლის შემდეგ ეს კითხვა ისევ აქტუალური ხდება. თანაც იმ ფონზე, როდესაც მიუხედავად კანონში არსებული ჩანაწერისა, საქართველოს სკოლებში კვლავაც გვხვდება ინდოქტრინაციის, პროზელიტიზმის, სხვა რელიგიის წარმომადგენელთა დისკრიმინაციის შემთხვევები, რასაც არაერთი არასამთავრობო ორგანიზაციის გამოკვლევები ადასტურებს. ერთ-ერთი ასეთი ორგანიზაცია, მაგალითად, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი, რომლის წარმომადგენელი ლინა ღვინიანიძე აცხადებს, რომ სკოლა დღემდე ვერ იქცა რელიგიური ორგანიზაციებისგან თავისუფალ სივრცედ. სანამ ამ კითხვაზე საქართველოს საპატრიარქოს ინიციატივის ავტორი სააგენტოს, რელიგიური უმცირესობების განათლების სამინისტროს, პედაგოგთა თუ მშობლების აზრს მოვისმენდეთ, გავიხსენოთ რა დოზით და რა ფორმით ისწავლება დღეს რელიგია სკოლებში.
განათლების არსებული სისტემა პოლიტიკა რელიგიას არ დევნის განათლების სისტემიდან. რელიგია არის როგორც ჩვენი სისტემა, რომელიც განათლების შინაარსის ნაწილი, ის არის ძალიან ბევრი საგნის სახელმძღვანელოების სასწავლებლების შინაარსების ნაწილი. გარდა ამისა, მოსწავლეებს შეუძლიათ თავისი სურვილით აირჩიონ და ისწავლონ კონფესიურად ის რელიგია, რომელიც მათ სურთ, და სკოლას ასევე შეუძლია შესთავაზოს მოსწავლეებს რელიგიის შესახებ სწავლება, თუმცა ამას არ აქვს სავალდებულო ტერიტორიული ხასიათი.
ასეთია კონტექსტი, რომელიც დღეს არსებობს, განმარტავს ლინა ღვინიანიძე. თბილისში მაგალითად არის სკოლები, სადაც მშობლების სურვილით კვირაში ერთხელ მოსწავლეებს სასულიერო პირი ხვდება და ლექციას უტარებს. ფაქტობრივად ქადაგებაა, გვეუბნება ერთ-ერთი ასეთი კერძო სკოლის მშობელი. ეს ამბავი მშობელთა კრებაზე აღმოვაჩინე. ვთქვი, რომ რა საჭიროა ბავშვებთან მღვდელი მოვიდეს თქო, და მშობელთა უმრავლესობამ კინახამ ჩამქოლა. მე არ მომწონს ეს და არ მგონია სწორი სკოლაში აწვდიდნენ ინფორმაციას რელიგიის შესახებ. ჩემი შვილი მაგალითად ამ ინფორმაციას უბრალოდ ისე იღებს, როგორც ვთქვათ, მათემატიკის გაკვეთილზე მიღებულ ცოდნას, და მე ყველაფერს ანალიზებს. უამრავი კითხვა უჩნდება. ახლა ვნახოთ, რა პოზიცია აქვს ამ საკითხზე საქართველოს საპატრიარქოს. როგორც ირკვევა, მისი და რელიგიების სააგენტოს პოზიციები ერთმანეთისას არ ემთხვევა. ლიბერალის მიერ ორგანიზებულ დისკუსიაზე საპატრიარქოს შეხედულება საზოგადოებას გააცნო ზურაბ ვარაზმა, რომელიც საპატრიარქოს სოციალური დაცვის დეპარტამენტს ხელმძღვანელობს. მან თქვა, რომ რადგან ეკლესია გამოყოფილია სახელმწიფოსგან, ხოლო საჯარო სკოლა არის სახელმწიფოს ნაწილი, რომელსაც ის თავად აკონტროლებს, ამიტომ რელიგია სკოლაში არ უნდა ისწავლებოდეს.
სკოლა მისცეს ბავშვს საწყის ცოდნა მეცნიერ დისციპლინებში, რომელსაც ნეტავ კარგად ისწავლონ და ნეტავ რაღაც საჯარო განათლება მიიღონ. და თუ აქვთ მათ სურვილი, რომ ჰქონდეთ კარგი ცოდნა და ინფორმაცია რელიგიის ან აღსავლენობის შესახებ, ან საერთოდ რელიგიების შესახებ და ამ კულტურის შესახებ, მაშინ შეიძლება მშობლებთან და დირექციასთან შეთანხმებით მოხდეს საგნის, როგორც არასავალდებულო, არამედ რაღაც ფაკულტატურ და საავტობრივად ჩართვა მეორე საერთოდ საავადმყოფო და ამ გამოცდებში გამოკითხავენ რაც ნიშნავს დავწერო როგორც იქნება ესეთი საკანონმდებლო ლექციების საფით.
ახლახან შექმნილი რელიგიების სახელმწიფო სააგენტოში კი აცხადებენ, რომ სკოლაში რელიგიის სწავლების ინიციატივა არ არის უბრალო ახირება და მას საფუძვლად უდევს ორი კონკრეტული მოცემულობა: რელიგიური მრავალფეროვნება საქართველოში და ზოგადად საზოგადოების ინტერესი რელიგიის მიმართ.
და ამის კარგი საშუალება არის ის, რომ არსებობდეს სადმე ობიექტური ნეიტრალური და აკადემიური ინფორმაცია რელიგიის შესახებ. ეს ჩვენისათვის შეიძლება იყოს სკოლა.
ამ სიტყვების ავტორი სააგენტოს სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელი არჩილ მეტრეველი განმარტავს, რომ ეს ჯერჯერობით მხოლოდ ინიციატივა, რომელსაც მსჯელობა ღირს და იქვე შენიშნავს, რომ კურსის საწყის ეტაპზე მოსწავლეებს უნდა აუხსნან თუ რა არის ზოგადად რელიგიის ფენომენი და რას ნიშნავს რწმენა, ხოლო შემდგომ ასწავლონ რაში ნარსისაა ესა თუ ის რელიგია. ბაპტისტური ევანგელური ეკლესიის ეპისკოპოსი რუსუდან გოცირიძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ადასტურებს, რომ რელიგიის როგორც სავალდებულო საგნის სკოლის პროგრამიდან ამოღების შემდეგ რელიგიური უმცირესობების წარმომადგენელ ბავშვებზე წნეხი ნამდვილად შემცირდა. მიუხედავად იმისა, რომ რელიგიის სწავლებამ, მისივე თქმით, არაფორმალურად სხვა საგნების ფორმატში მაინც გადაინაცვლა. რუსუდან გოცირიძე აცხადებს, რომ მას ყველაზე მეტად სწამს განათლების ძალის, თუმცა ამ ეტაპზე ვერაფრით გაამართლებს რელიგიის ცალკე საგნად სკოლაში დაბრუნების იდეა. ეს არ არის გამოსავალი, აცხადებს რუსუდან გოცირიძე.
საფრთხე იქნება ეს. ვერასწავლიან ჯეროვნად, რაც სასწავლებელია და ისევ დაბრუნდება ინდოქტრინაციის უბრალოდ ახლა უკვე სავალდებულო ფორმა სკოლაში. ეს არაფერს არ შეცვლის თუ არ დაძაბავს სიტუაცია და თუ არ გააღრმავებს იმ უფსკრულს, რომელიც უკვე არსებობს რელიგიურ თემებს შორის. არამც და არამც ეს არ უნდა მოხდეს საკლასო ოთახის სივრცეში. ეს შეიძლება მედიას დაევალოს, ეს შეიძლება დაევალოს სკოლებსაც, მაგრამ იყოს რაღაცა პროაქტიული რამეები უნდა ხდებოდეს, სადაც სიმდიდრედ ჩაითვლება მრავალფეროვნება.
განათლების სამინისტროს ეროვნული სასწავლო გეგმების დეპარტამენტის ხელმძღვანელის ნათია ჯოხაძის ინფორმაციით კი რელიგიის ისტორიის საკითხები სკოლებში სოციალური მეცნიერებების ბლოკში არის ინტეგრირებული და ისწავლება ისტორიის, სამოქალაქო განათლებისა და გეოგრაფიის ფარგლებში.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა, ბექამ ინდიაშვილი უკვე არის ჩვენთან სტუდიაში. ჩვენ საუბრობთ დღეს პროექტზე, რომელიც დასრულებულია უკვე ფაქტიურად, ტოლერანტობისა და მრავალფეროვნების ინსტიტუტი, და ბექა თვითონ მუშაობდა ამ პროექტზე და როგორც ახლა გაირკვა, მაისის მიწურულს იქნება ამ პროექტის პრეზენტაცია. სასკოლო სახელმძღვანელოების ანალიზი ან სასკოლო სახელმძღვანელოების რევიზია, ასე წავიკითხე სადღაც, ფაქტობრივად დამუშავებული არის მე-7 მე-12 კლასის, როგორც ვიცი, სახელმძღვანელოები, ისტორია, ლიტერატურა და
სამოქალაქო
განათლება. სამოქალაქო განათლება მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია. სანამ დავიწყებდეთ ამ თემაზე საუბარს, ჩვენ რადიოსმენელს შევთავაზეთ სიუჟეტი, უნდა ისწავლებოდეს თუ არა რელიგია სკოლაში. ასე ქვია ამ სიუჟეტს 2014 წელს, მაშინ რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს ხელმძღვანელმა განაცხადა, რომ რელიგია სკოლაში ცალკე საგნად უნდა ისწავლებოდეს. შეიძლება უშუალოდ არ უკავშირდება ამ თემას, თუმცა რატო არ უკავშირდება, უკავშირდება კიდეც, ხო? როგორ არის ამ ხრივ საქმე, თუ გრძელდება დისკუსია?
ეს თემა აქტუალურია, საბჭოთა კავშირის დანგრევისთანავე გახდა აქტუალური. იყო მუდმივი დისკუსია და საკმაოდ ცხარე დებატები იმას დაკავშირებით, ისწავლებოდეს რელიგია თუ არ ისწავლებოდეს სკოლაში, ან თუ ისწავლებოდეს, თუ შევიტანთ სკოლაში რელიგიას რა ფორმით უნდა ისწავლებოდეს. შეიქმნა მაგალითად სახელმძღვანელო 97 წელს რელიგიის კარიბჭე, ბატონ ნუგზარ პაპუაშვილი იყო ავტორი ამ სახელმძღვანელოსი, რომელიც ძალიან ობიექტურად და პოზიტიურად მიმოიხილავდა სხვადასხვა რელიგიების შინაარს, ფორმას, კულტს, ისტორიას და ტრადიციას და მათ შორის ტოლერანტობის პოტენციალს. ეს სახელმძღვანელო საჯაროდ დაწვეს 97 წელს, სასულიერო პირების თაოსნებით გამართა ავტოდაფე ამჟამინდელი იოანე მიტროპოლიტი იოანე გამრეკელი ხელმძღვანელობდა ამ აუტოდაფეს და საპატრიარქომ დაიწუნა სასტიკად ეს სახელმძღვანელო, სწორედ იმის გამო, რომ ყველა რელიგიას უთმობდა ასპარეს, და ამის შემდეგ ფაქტობრივად საპატრიარქომ ჩაიგდო რელიგიის სწავლების საკითხი სკოლაში 97 წლიდან. არსებობდა ორი სახელმძღვანელო, ერთი იყო რელიგია და კულტურა, რეზი თვარაძის დაწერილი სახელმძღვანელო, რომელიც ცუდი არ იყო, მაგრამ მხოლოდ ქრისტიანობას ეხებოდა და ამასაც ეჭვის თვალით უყურებდა საპატრიარქო, და მეორე იყო პირდაპირ კატეხიზმო, რომელსაც ერქვა გზა ქრისტესკენ, ანუ ფაქტობრივად საჯარო სკოლებს სთავაზობდა საპატრიარქო მოსაქცევ მასალას, ბავშვების მოსაქცევ მასალას ქრისტიანობაზე. ეს იყო გრიფირებული სახელმძღვანელოები და ამ სახელმძღვანელოები დიდი ხნის განმავლობაში ისწავლებოდა, 2004 წლამდე, 5 წლამდე ისწავლებოდა საჯარო სკოლებში რელიგია, ფაქტობრივად ისწავლებოდა მართლმადიდებლობა. თუმცა აქ მეორე მხარეც ჰქონდა საკითხს, რომ სახელმძღვანელოები ერთია, რომ მხოლოდ ქრისტიანობაზე საუბრობდნენ, მაგრამ მეორე, როგორ ასწავლიდნენ თავად ამ ქრისტიანობას პედაგოგები. ეს კიდე უფრო მძიმე მდგომარეობა იყო ამ მხრივ, იმიტომ რომ პედაგოგების დიდმა ნაწილმა საერთოდ არ იცოდა რა იყო ქრისტიანობა და ასწავლიდა მხოლოდ შეუწყნარებლობასა და ფუნდამენტალიზმს, ისეც როგორც ესმოდა თქვა ამა თუ იმ პედაგოგს საკუთარი მოძღვრების ხადაგებებიდან. 2004 წლიდან ფაქტობრივად 5 წლიდან მორატორიუმი გამოცხადდა და მას შემდეგ რაც ახალი კანონი მიიღეს ზოგად განათლების შესახებ და ამ კანონის მიხედვით აიკრძალა სკოლებში პროზელიტიზმი, ინდოქტრინაცია, რელიგიური სიმბოლოების გამოფენა და მკაფიოდი თქვა, რომ სკოლის მიზანია გაიმიჯნოს რელიგია და სკოლა, ასევე მკაფიოდი თქვა, რომ აკადემიური ხასიათი უნდა ქონდეს სწავლებას საჯარო სკოლაში და ხელი უნდა შეეწყოს ლიბერალური, ტოლერანტული და თანასწორუფლებიანი გარემოს შექმნას. ამაზე შეწყდა საუბარი, ერთგვარი მორატორიუმი გამოცხადდა რელიგიის სწავლების კითხზე სკოლებში, თუმცა ეკლესია საპატრიარქო ჯუტაც ცდილობდა ამ თემის დაბრუნებას და არაფორმალური პრაქტიკა კა გავრცელდა, ასე ვთქვათ, თითქმის ყველა სკოლაში სასულიერო პირების მოწვევისა, მათი ხადაგებებისა, ბავშვების დაღუცვისა. ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით აქტუალური გახდა ეს საკითხი, იმდენად რამდენადაც უკვე სკოლებში კი არა, ვთქვათ, სკოლის პერიოდში სკოლებიდან გაყავთ მოსწავლეები ეკლესიებში დასალოცად, ზიარებაზე, აღსარების სათქმელად,
გაკვეთილების დროს
კი არის ესეთი შემთხვევები. და ცხადია, ეს მოდის წინააღმდეგობაში კანონთან და მოდის წინააღმდეგობაში ადამიანის სიმდაგებასთან, ასეც თქვა ლიბერალური დემოკრატია.
ანუ კანონი ისევ არსებობს, არ შეცვლილა.
კანონი არსებობს,
კანონის მიხედვით,
ხო, კანონის მიხედვით, როგორც გითხარი, უნდა იყოს გამიჯნული სკოლა რელიგიისგან და ნეიტრალური უნდა იყოს სრულებით, როგორც სკოლის ადმინისტრაცია, ასევე პედაგოგები, თუმცა მეორე მხრივ ბავშვებს, მოსწავლეებს სრული თავისუფლება უნდა ქონდეთ ამ თვალსაზრისით. ეს არის ამერიკული მოდელი, ასე რომ ვთქვათ, და არა ფრანგული, სადაც ბავშვებსაც არ აქვთ უფლება ვთქვათ რელიგიაზე საჯაროდ საუბრისა სკოლაში ან რელიგიური სიმბოლოების დარებისა. მე ფიქრობ, სრულებით შესატყვისია ჩვენი რეალობისთვის კანონი, მაგრამ ვერ სრულდება ეს კანონი წლების განმავლობაში, იმიტომ რომ ვერც სკოლები იჩენენ ნებას შესაბამისად, ვერც სახელმწიფო განათლების სამინისტრო ბედავს შეეწინააღმდეგოს საპატრიარქოს. ჩვენ გვახსოვს ბოლო პერიოდის მოვლენები სამოქალაქო კულტურის სწავლებასთან დაკავშირებით, მე და საზოგადოებამ შემოსულიყო სკოლაში. უბრალოდ საგნობრივი გეგმა შემუშავდა, თუ რა უნდა ისწავლებოდეს ამ საგნის, ამ სახელწოდების ქვეშ, რომელსაც დაუპირისპირდა უკვე არა საპატრიარქო პირდაპირ, არამედ საპატრიარქო დაუპირისპირდა ესეთი ოდიოზური ფიგურის მეშვეობით, როგორც არის ლევან ვასაძე. და ლევან ვასაძემ და პატრიარქმა დაიბარეს განათლების მინისტრი, სადაც ისაუბრეს იმაზე, რომ აუცილებლად უნდა ამოვიღოთ, ესე იგი, ამ საგნობრივი გეგმიდან ისეთ ცნებები, როგორც არის თანასწორუფლებიანობა, ტოლერანტობა, გენდერი და ასე შემდეგ, დემოკრატია და ლიბერალიზმი.
გუშინ თუ გუშინ წინ პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ ის ხარს უჭერს ამ საგნის შემოღებას, მაგრამ ჩვენ
ეს არის უკვე გვარიანად გაცხრილული, ხო, გვარიანად გაცხრილული საგნობრივი გეგმა, ფაქტობრივად განათლების სამინისტრო ვერ ბედავს დააბრუნოს პირვანდელ პოზიციაში. მის მიერ საკმაოდ კარგად ჩატარებული სამუშაოს შედეგად მიღებული, ასე ვთქვათ, ეს გეგმა და აი ვასაძის შენიშვნების მიხედვით არის გაცხრილული, საერთოდ ამოღებული რელიგიის საკითხი, თუმცა აქ მეორე მხარეც არის, თქვათ, შეიძლება რელიგიის ისე შესვლა სკოლაში, როგორც ამ საგნობრივ გეგმაში გათვალისწინებული, იგულისხმებოდა ის, რომ ისწავლებოდეს ამ გეგმის მიხედვით სკოლაში ისლამი, იუდაიზმი, ქრისტიანობა. ეს სამი დიდი მონოთეისტური რელიგია, ამ რელიგიის სიმბოლოები, რელიგიური ტრადიციები, რელიგიური კულტი, ხო? და ბავშვს უნდა ჰქონდეს თავისუფალი მსჯელობის და დისკუსიის შესაძლებლობა მის რწმენაზე და სხვების რწმენაზე. თუმცა ეს ცუდი არ არის, რა თქმა უნდა, საბოლოო ჯამში, ოდესღაც რელიგია უნდა გახდეს განათლების ელემენტი, როგორც მუსიკა, ვთქვათ, როგორც ხელოვნება და ასე შემდეგ, მაგრამ დღეს ჩვენს გარემოში, როდესაც არ ვიცი თუ რა შედეგს გამოიწვევს, თუნდაც ამ ტიპის სწავლება სკოლაში, ან როგორ იქნება ინტერპრეტირებული მასწავლებლების მიერ, ან რა დავალებებს მისცემენ მაგალითად პედაგოგები ბავშვებს, ვთქვათ, შეისწავლეს შენი სოფლის რელიგიური გარემო, ხო? ცხადია, რომ უმეტესწილად ეს ბავშვები სწავლენ ეკლესიებში მოძღვრებთან და დამატებით საფუძველი გახდება ეკლესიისა და სკოლის დაკავშირების. ამიტომაც რელიგიათა საბჭომ ამ საკითხზე იმსჯელა სახელდამცოთან არსებულმა რელიგიათა საბჭომ და განაცხადა, რომ სკოლაში უმჯობესი ამ ეტაპზე შენარჩუნდეს მორატორიუმი რელიგიის სწავლებაზე, ანუ არ ისწავლებოდეს საერთოდ რელიგია, ოღონდ რელიგიური თემატიკა განხილული იყოს მხოლოდ ტოლერანტობისა და ადამიანის უფლებების კონტექსტში, თანასწორ უფლებიანობისა და რელიგიის თავისუფლების კონტექსტში.
საჯარო სკოლაზე ლაპარაკი.
საჯარო სკოლაზე, რა თქმა უნდა, ლაპარაკი.
კი, საჯარო სკოლაზე. აი, პროზელიტის რაც შეეხება, შეუძლია თუ არა მშობელს ჩილოს მაგალითად და ვის უნდა მიმართოს?
არა, თუ შეუძლია, მე ვფიქრობ, რომ აუცილებელიც არის, რომ მშობელმა იჩილოს, მან უნდა მიმართოს განათლების სამინისტროს, რომლის დაქვემდებარებაში არის გენინსპექცია, განათლების სამინისტროს გენინსპექციამ უნდა გადაამოწმოს ეს ფაქტი, ასევე შეუძლია მიმართოს სახალხო დამცველს, ასევე დახმარებისთვის მიმართოს არასამთავრობო ორგანიზაციებს და ყველა ის ზომა გამოიყენოს, რაც ამ შემთხვევაში მის ხელს შეიძლება იყოს, თქვა, ხო? იყო ესეთ შემთხვევა 2006 წელს იეჰოვას მოწმე მშობლებმა მიმართეს სახალხო დამცველს იმას დაკავშირებით, რომ ბავშვი ჩაგრებოდა მისი მშობლების აფსარებლობის გამო. თავად იეჰოვას მოწმეები არ ნათლავენ ბავშვებს, ზასულასაკში იღებენ ამ გადაწყვეტილებას და მასწავლებელი ეუბნებოდა, რომ არ დაგიწერ ნიშანს იმის გამო, რომ იეჰოვას მოწმე ხარ.
მშობლები ხავს იეჰოვას მოწმე,
ხო? ამის შესახებ გახდა ცნობილი სახალხო დამცველის, სახალხო დამცველმა მიმართა განათლების სამინისტროს და განათლების მაშინდელმა მინისტრმა კახალომაიამ მიწერა წერილი სკოლას და სამეურვეო საბჭოს, სადაც მკაცრად ითხოვდა თანასწორ უფლებიანობის დაცვას სკოლაში, თუმცა სამეურვეო საბჭომ დაიბარა ეს მშობელი და საბჭო და გაკიცხა, ისე როგორც ადმინისტრაციამ, იმის გამო, რომ მათ გაიტანეს ამბავი სკოლიდან. აი, ეს არის მთავარი შემაფერხებელი ბარიერი, მიზეზი, რის გამოც მშობლებს ეშინიათ განცხადებები. შემიტყვეს, რომ უამრავი საჩივარი შეიძლება იყოს ამ კუთხით, იმიტომ რომ არ არის არანაირი გარანტია, რომ თუნდაც სამოქალაქო საზოგადოება, სახალხო დამცველი იქნება ეს თუ არასამთავრობო ორგანიზაციები, თუ თუნდაც განათლების სამინისტრო შეძლებენ ბავშვის დაცვას შეუწყალებელი გარემოსაგან.
და სხვა შორის სახალხო სამთავრობის ანგარიში გააპროტესტა მრევლმა, თუ გახსოვს, სულ აი ეს ახალი ანგარიში სკოლაში არასეკულარული და დისკრიმინაციული გარემოს გამო, ანუ სახალხო დამცველსაც როგორ ჩანს ამ თვალსაზრისით ძალაუფლება ჯერ არ არის.
სახალხო დამცველის შესაძლებლობები არის შემოზღუდული რეკომენდაციით ამ შემთხვევაში, ხო? ასევე სასამართლოს შეული დისკრიმინაციის დადგენის შემთხვევაში წაიღოს საჩივარი. ანუ კონკრეტული ბერკეტი, რომ პირდაპირ ზემოქმედება მოახდინოს სკოლაზე, აქვს მხოლოდ განათლების სამინისტროს, და თუ კი დადგინდება დისკრიმინაციის შემთხვევა, მაგალითად 2011 წელს დადგინდა დისკრიმინაციის შემთხვევა ონის საჯარო სკოლაში, როდესაც მოტყუებით მასწავლებელმა ატარა ჯერ ბავშვი 11 წლის გოგონა ატარა ეკლესიაში და მოტყუებით ის, რომ ამ გოგონა არის და მონათლეს ეს გოგონა, ისიც მასაც იეჰოვას მოწმე ყავდა მშობელი და ამის გამო სისხლის სამართლებრივი დევნა დაიწყო მასწავლებლისა, თუმცა საქმე ბოლომდე არ მისულა და შემოიფარგლნენ მაშინ ამ კაცრი გაფრთხილებით. დღეს ასეთი ზომებიც არ არის გატარებული, ასეთ ზომებსაც ვერ ატარებს ვერც სკოლა, ვერც განათლების სამინისტრო. და ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზული პრობლემა ჩემი აზრით განათლების სისტემაში და ზოგადად ქვეყანაში.
კი, მაგრამ განათლების სამინისტროს შეუძლია სხვა რამე გააკეთოს და ახლა ალბათ ჩვენს თემაზე გადავიდეთ, ეს არის სახელმძღვანელოები. მოდი ამის დავიწყოთ, იმიტომ რომ ეს დიდი ეფექტი მოახდინა ჩემზე. ეს არის მსოფლიო ისტორიის სახელმძღვანელო საჯარო სკოლებისთვის, ანუ ასე რომ ვთქვათ, მუსლიმი აჭარელი, რატომაც ავირჩიოთ,
ზიბოტონო
ბავში, რომელიც სწავლობს საჯარო სკოლაში, მსოფლიო ისტორიას ეცნობა აი ასეთი სახელმძღვანელოთი, ასეთი გარეკანით. ისტორიის სახელმძღვანელო რომელი კლასია?
მე-11 კლასი.
მე-11 კლასი. გისმენთ? ყდით დავიწყოთ.
ხო. ეს არის გამონაკლისის შემთხვევა თითქმის ყველა ყდაზე ქართული ლიტერატურის და ენისა და ლიტერატურის სახელმძღვანელოების ერთი ნაწილის ყველა ყდაზე და ისტორიის ყდებზე გამოსახულია რელიგიური ქრისტიანული რელიგიური სიმბოლოები. თუ გადავშლით ამ სახელმძღვანელოს, ნახავთ ასევე იმას, რომ იწყება სახელმძღვანელო სამყაროს გაჩენის კრეაციონისტული თეორიით, მაშინ როდესაც ან საერთოდ უნდა ისწავლებოდეს როგორც წმენის ნაწილი და არა მეცნიერული ცოდნის ნაწილი, კრეაციონისტული თეორია, ან უნდა ისწავლებოდეს როგორც ერთ-ერთი მითოლოგიური ვერსია ბევრ მითოლოგიურ ვერსიას შორის. პირველი ფრაზა არის შემდეგნაირი: ადამიანს ყველა რელიგია ღმერთის ქმნილებად მიიჩნევს. ძველ სამყაროს მრავალ რელიგიაში ადამიანი ღმერთმან, ღმერთებმა შექმნა და ასე შემდეგ. და სადღაც ბოლოში არის უკვე ის, თუ როგორ წარმოაჩენს ამას მეცნიერებას, უკვე სამყაროს შექმნისა და ადამიანის ევოლუციის ფაქტს. ისტორიის სახელმძღვანელოების ძირითადი პრობლემა მაინც არის ის, რომ არ არის დაწერილი მიუკერძოებელი ნეიტრალური ენით. მაგალითად, იქ სადაც საუბარია ქრისტიანობაზე, გვხვდება ფრაზები: ჩვენი საყვარელი წმინდანია წმინდა გიორგი, ანუ მუსლიმების, კრიშნაიტი ბავშვების, ბუდისტი ბავშვების, ან ათეისტური ოჯახიდან მოსული ბავშვების საყვარელი წმინდანია წმინდა გიორგი.
და მაგზონა ჩააბარა, რომ მე გამოცდა.
ხო. თუ კი თქვათ, საუბარია ქრისტიანობაზე, სასწაულები მოტანილია როგორც ისტორიის ნაწილი და არა როგორც საეკლესიო წარმოდგენების და საეკლესიო ტრადიციის შემადგენელი ნაწილი. მაგალითად, როდესაც საუბარია საქართველოს მოქცევაზე, მირიან მეფის სასწაული, ასე ვთქვათ, აი მზისდაბნელების სასწაული მოტანილია როგორც ისტორიის ნარატიული ნაწილი, ასე ვთქვათ, და არა როგორც საეკლესიო წარმოდგენა ამის შესახებ. ასე შეიძლება მართლა გაშუალებულად ითქვას, რომ აი ეკლესიის ტრადიციის თანახმად მოხდა სასწაული, მაგრამ აქ მოტანილია როგორც ნარატივის ნაწილი, ისტორიული ნარატივის ნაწილი. ამ მხრივ არის ძალიან საინტერესო ასევე ის, რომ ყოველგვარი კრიტიკის გარეშე არის მოტანილი ისტორიულ ფაქტად ის, რომ საქართველოში არის დამარხული სიდონიასთან ერთად იესო ქრისტეს კვართი, ასევე საქართველოში ქადაგეს 4 მოციქულმა, აქედან ერთი არის დაკრძალული ასევე საქართველოს მიწა-წყალზე და ბევრი ასეთი შემთხვევა.
ხო, ყვები თითქოს რელიგიის ისტორიის
სახელმწიფო. ხო, რელიგიის ისტორიის, აი საქართველოს მოქცევის ნაწილი არის ფაქტობრივად ქრისტიანობის ისტორია, ისე როგორც ის ესმის ეკლესიას ყოველგვარი კრიტიკული პოზიციის გარეშე. აი მაშინ როდესაც სრულებით საპირისპირო უნდა იყოს თხრობის ჩარჩო, უნდა ისწავლებოდეს სხვადასხვა წყარო, სხვადასხვა პოზიცია, სხვადასხვა მეცნიერის დამოკიდ. მაგალითად, ივანე ჯავახიშვილი საერთო არ ყოფდა წმინდა ნინოს არსებობასაც კი და არ თვლიდა მას ისტორიულ პერსონაჟად. ეს უნდა იყოს მოცემული მთელს მრავალფეროვნებაში და უნდა ეძლეოდეს დავალება, ასე ვთქვათ, მოსწავლეს, რომ იმსჯელოს აი ამ მრავალმხრივი პოზიციებიდან გამომდინარე და მრავალ წყაროზე დაყრდნობით, ხო? ეს ერთი. მეორე ის არის, რომ ქრისტიანობა როგორც წესი წარმოჩენილია როგორც უმთავრეს მაკონსოლიდირებელ ძალად საქართველოს ისტორიისა. ეს ცხადია ასე ვთქვათ, ქრისტიანობის როლი არის განუზომელი მართლაც საქართველოს ისტორიაში, მაგრამ აი ასეთ ფრაზები, რომ ქრისტიანობა იმთავითვე გამაერთიანებელ ძალად იქცა ქართველი ერისა, არის ისტორიული ნონსენსი, იმიტომ რომ არსებობდა როგორც მინიმუმ ორი ქრისტიანული ეკლესია მე-10 საუკუნემდე, აფხაზეთის ეკლესია და იბერიის ეკლესია, ხო სწორი? ანუ გამაერთიანებელ როლს ამ შემთხვევაში ეკლესია არ ასრულებდა. და ისედაც ამ კონტექსტში წარმოჩენა საქართველოს ისტორიისა არის კვლავ მიკერძოება, ცალმხრივობა და იმის თქმა, რომ ჩვენ წერთ ისტორიას მხოლოდ ქართველებისა და მხოლოდ ქრისტიანებისათვის.
ვიქა გაგეწყვეტინებ ახლა, ახალი ამბების დრო არის ჩვენს ეთერში და ახალი ამბების შემდეგ გავაგრძელებთ კიდევ 18 წუთი გვექნება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
უკრაინაში დაბრუნდა რუსეთის საპატიმროდან გათავისუფლებული ნადეჟდა სავჩენკო. ის კიევში ჩაიყვანა პრეზიდენტ პოროშენკოს პირად. მათ თვითმფრინავმა დღეს სპეციალური თვითმფრინავით რუსეთში დაბრუნდნენ უკრაინული საპატიმროდან გათავისუფლებული ალექსანდრა ალექსანდროვი და ევგენი ეროფეევი. მათი და სავჩენკოს შეწყალების განკარგულებებს ხელი მოაწერეს პრეზიდენტებმა პოროშენკომ და პუტინმა. პატიმროვიდან გათავისუფლდა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურის თანამშრომელი ხადიჯა ისმაილოვა. მისი სარჩელი დღეს განიხილა აზერბაიჯანის უზენაესმა სასამართლომ და 7.5 წლით თავისუფლების აღკვეთა შეუცვალა 3 წლით და 6 თვით პირობითი პატიმრობით. ხადიჯა ისმაილოვა ბაქოს სასამართლომ შარშან გაასამართლა უკანონო სამწარმეო საქმიანობის და გადასახადებისთვის თავის არიდების ბრალდებით. საერთაშორისო ორგანიზაციების შეფასებით ისმაილოვა საქმე პოლიტიკურად მოტივირებული იყო და მიზნად ისახავდა ანგარიშწორებას ჟურნალისტური გამოძიებისთვის, რომელიც კორუფციაში ამხელდა პრეზიდენტ ალიევის ოჯახს. აფხაზეთის საოკუპაციო ხასთამდებარე სოფელ ხურჩაში მშვიდობიანი მოქალაქის გიგაოთხო ზორიას მკვლელობის ფაქტზე ეროვნული უშიშროების საბჭო იმსჯელებს. ამის შესახებ დღეს განაცხადა პრეზიდენტის პრესპიკერმა ეკა მიშველაძე. მისი თქმით, სხდომა უახლოეს ხანში გაიმართება. ნაციონალურმა მოძრაობამ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ კორცხელში 22 მაის მომხდარი ძალადობის გამო საპარლამენტო საქმიანობას ბოიკოტი გამოუცხადა. პარტია ბოიკოტს არ შეწყვეტს ძალადობის დამკვეთების და შემსრულებლების დასჯამდე.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. დღეს ჩვენ საუბრობთ ძალიან საინტერესო პროექტზე, რომელსაც ჰქვია სასკოლო სახელმძღვანელოების ანალიზი. ბექამინდიაშვილი არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ტოლერანტობის და მრავალფეროვნების ინსტიტუტი ამზადებს ამ პროექტს, რომლის პრეზენტაცია მაისის ბოლოს გამართება. ისტორიას შევეხეთ ეს ორივე შემთხვევაში და ძალიან მაინტერესებს, რომ არ მინახავს ეს სახელმძღვანელო, თქვა და ევროპის ისტორია როგორ არის წარმოდგენილი, ან ამერიკის აღმოსავლეთ.
ეს მე-11 კლასის სახელმძღვანელო ეხება მსოფლიო ისტორიას და მოცემულია მხოლოდ ევროპის ისტორია, ამერიკის ისტორია და სპარსეთისა და არაბეთის ისტორიები, თქო, ჩინეთს და ინდოეთს, აფრიკას, გვერდსულის
საერთოდ
არ არის წარმოდგენილი ეს სახელმძღვანელო მანამდე, თქო, სანამ ევროპელები არ დაიწყებენ ვაჭრობას, თქო, მათთან და ისიც წარმოჩენილია ევროპოცენტრიストული მოდელით არის, ასე თქო, წარმოდგენილი. ეს პრობლემა არ იქნებოდა იმ შემთხვევაში, თუ ზოგადად იქნებოდა ჩასმული ისტორიის, ასე თქო, ისტორიის ტექსტებში აი ამ მთელი მრავალფეროვნება, ასე ვთქვათ, მთელი მსოფლიო მრავალფეროვნება. ეხლა მეორე საკითხია ის რომ არამარტო რელიგია, არამედ ეთნიკური საკითხებიც წარმოჩენილია ისე, რომ ახაც ხაზგასმულია ქართველი ეთნოსის უპირატესობა სხვებთან მიმართებით. აი მაგალითად მე-9 კლასის ერთ-ერთი სახელმძღვანელო, რომელიც ცუდი არ არის თავისთავად, იწყება აი ამ ფრაზით: ქართველი ხალხი მშვიდობიანად თანაცხოვრობდა სხვა ეთნოსების წარმომადგენლებთან, ებრაელებთან, სომხებთან, ბერძნებთან და სხვა, რომლებიც ისტორიული ქარტახილების დროს საქართველოს შემოეკედლნენ და მისი ჭირისეთულ ხინის თანაზიარნი გახდნენ. ეს რეალობა ტოლერანტობის საუკეთესო მაგალითს წარმოადგენს. აქ ნაჩვენებია ფაქტობრივად ის, რომ ნათქვამია ის, რომ ქართველი აზერბაიჯანელები, სომხები, უდებელები არიან შემოკედლებულები, ანუ სტუმრები საქართველოში დღესდღეობითაც. ეს ძალიანაც უკარგავს ამ სახელმძღვანელოს რაიმე მნიშვნელობას სამოქალაქო განათლების თვალსაზრისით და შეიძლება ითქვას, რომ ქსენოფობური ერთ მნიშვნელობით ამ ტიპის სახელმძღვანელო. უამრავი ესეთი მაგალითს მოყვანა შეიძლება. ეს ისტორიას რაც შეეხება, თქვათ, ისტორიის ტექსტს რაც შეეხება, ხო? ხო, ნუ უნდა ითქვას ასევე ის, რომ საკმაოდ კარგად არის დაწერილი ისლამის ისტორია, ისლამის შექმნის წარმოშობის ისტორია და მისი გავლენაც, კულტურული გავლენაც და არ არის მაინც და მაინც, ასე ვთქვათ, ისლამზე ნათქვამი, რომ ეს მტრული რელიგია იყო, ვთქვათ, საქართველოსთვის ან ჩვენი მსოფლიოსთვის და ვთქვათ რელიგიური ომებით საკმაოდ ნეიტრალური ენით არის დაწერილი. ეს ალბათ დამსახურება კონკრეტულად იმ მეცნიერებისა, ვინც მუშაობდნენ ამ შემთხვევაში ისლამზე ამ სახელმძღვანელოში. ეს გახლავთ ალბათ გიორგი სანიკიძე. მაგრამ აქაც არის სხვაობა. თუ კი ვთქვათ ისლამი წარმოჩენილია მეცნიერული პოზიციიდან, მაგალითად ნათქვამია, რომ ისლამი შეიქმნა იუდაური და ქრისტიანული ფუძემდებლური ტექსტების საფუძველზეც მათ შორის. ასეც რომ ქრისტიანობაზე არ არის ნათქვამი. ქრისტიანობა არის სასწაულებრივად მოვლენილი რელიგია იმთავითვე რელიგიური და საკრალური შინაარსი აქვს ქრისტიანობას. ეს არის სხვაობა.
და მე-20 საუკუნე საერთოდ როგორ არის წარმოდგენილი საბჭოთა ეპოქა, პოსტსაბჭოთა ეპოქა?
ეგ სერიოზული პრობლემა არის ამ სახელმძღვანელოების ჩემი აზრით, ძალიან სერიოზული, იმიტომ რომ ფაქტობრივად არის გადმოტანილი ძველი საბჭოური კანონი ისტორიის სწავლებისა. ეს ეხება ასევე ლიტერატურასაც, მაგრამ ამაზე ალბათ მოგვიანებით ვისაუბრებთ. გადმოტანილი კანონი, როგორც კლასობრივი დაპირისპირებისა და ბრძოლის ენის ნაცვლად, უკვე ნაციონალური დაპირისპირებისა და ეთნიკური დაპირისპირებების ენა არის და ეთნოცენტრისტული პოზიცია არის წარმოდგენილი. რაც შეეხება საბჭოთა სისტემის შეფასებას, ყველგან არის შეფასებული ძირითადად ნეგატიურად. ოღონდ აქაც არის სხვაობები. სამი წიგნია საბჭოთა ისტორიის, ანუ მე-12 კლასში ისწავლება საბჭოთა ისტორია. სამი წიგნია და ორი წიგნია ბოდიში და აქაც არის განსხვავება. მაგალითად, აი ბაკურ სოლოკაურის გამოცემლობაში, ასე ვთქვათ, დაბეჭდილი სახელმძღვანელო სახელმძღვანელოში რაღაც ლაფსუსები გვხვდება. მაგალითად, 37 წლის რეპრესიები რეპრესიებს ქონდა თურმე ორი მხარე, ერთი პოზიტიური, იმიტომ რომ მან მოახერხა კონსოლიდაცია საბჭოთა სამხედრო სისტემისა, როდესაც სრულებით საპირისპიროც არის საქმე, და მეორე, ნუ ნეგატიური, ვინაიდან რაღაც ანტიჰუმანისტური
პირველი მოსაზრება საიდან მოიტანეს? ალბათ რაღაც რუსული.
ძალიან უცნაური მოსაზრება იყო, ძალიან უცნაური მოსაზრება იყო. მეორე ლაფსუსია, მაგალითად, სამწუხაროდ ჩრდილო კორეამ ვერ მოახერხა ომის წარმატებით დასრულება, ვინაიდან ვერ გაერთიანა ჩრდილო და სამხრეთ კორეა, ხო? აი, ბევრი ასეთი ლაფსუსია მოტანილი. კიდევ ერთი აი მაგალითი, ესე იგი, ერთ-ერთ სახელმძღვანელოში არის დავალება ასეთი, რომ ნახონ ბავშვებმა ჯარისკაცის მამა და იმსჯელონ პატრიოტიზმზე. მას როდესაც ვიცით, რომ ჯარისკაცის მამა, ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ საბჭოთა პატრიოტიზმზე ფილმი.
ანუ პატრიოტიზმის თემისთვის არჩეულია ჯარისკაცის მამა.
ხო, ჯარისკაცის მამა, SSSR-ო წარმოდგენას აიღებს ამ იმას, რა ქვია, საზღვრის ნიშნულს, ხო? ეს არის აბსოლუტურად საბჭოთა პატრიოტული ფილმი, ხო, სწორია მაგდა. ეს წიგნები თავაზობენ საბჭოთა პატრიოტიზმს, ასე ვთქვათ, ქართული პატრიოტიზმის გააზრებას, აი ჯარისკაცის მამის მეშვეობით. ბევრი ასეთი პრობლემა.
წარმოვიდგენია ლიტერატურაში რა ხდება. ხო, სწორედ ამთავსა ის.
ლიტერატურაში ერთი სერიოზული პრობლემა გვაქვს იმ კუთხით, რომ ძველი ქართული ლიტერატურა ფაქტობრივად ასევე წარმოჩენილია როგორც ქრისტიანობის სახელმძღვანელო და გზამკვლევი ქრისტიანობაში. იმის ნაცვლად, რომ შეფასებული იყოს ლიტერატურული ტექსტები მხოლოდ მხოლოდ ლიტერატურულ კონტექსტში და უპირატესი იყოს ლიტერატურული ფორმა და არა, ისე ვთქვათ, რელიგიური შინაარსი, ხო? ამის ნაცვლად აი მათ შორის ვეფხისტყაოსანზეც კი მუდმივად არის ლაპარაკი როგორც რელიგიურ ტექსტზე, რომლის მიზანია ადამიანის სულიერი ამაღლება, ღმერთთან თანაზიარება და ესეც მხოლოდ ქრისტიანულ კონტექსტში, ვინაიდან აი ამტკიცებს მაგალითად ერთ-ერთი სახელმძღვანელო ვეფხისტყაოსანზე, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ქრისტიანობა არ არის ნახსენები, ეს მაინც ადამიანის ქრისტიანული ტექსტია, ხო? ამის მტკიცება, რა თქმა უნდა, ნებისმიერ ავტორს შეუძლია, მაგრამ არა სახელმძღვანელოში.
ან შეიძლება სხვა რაღაცებიც მარტო ერთი არ იყოს, ხო? საერთოდ თუ არის რაღაც პოეტურობაზე საუბარი, სახეებზე, მხატვრულ ფორმაზე, ეგ დიდი პრობლემა იყო.
რა თქმა უნდა, არის და უფრო მეტად ვიდრე ადრე იყო. არის ფსევდობები, კითხვის სტრატეგიები იყო წარმოჩენილი, თქვათ, ჰერმენევტიკული სტრატეგიები იყო წარმოჩენილი, მაგრამ ახაც უზარმაზარ ლაფსუსებთან გვაქვს საქმე. მაგალითად, შუა საუკუნეების ძველი ქართული ლიტერატურის სახელმძღვანელო სრულდება დავით გურამიშვილის შესწავლით, ხო? დავით გურამიშვილი არის ყველაზე გულწრფელი ავტორი, ვინც კი ალბათ ჩემი აზრით ქართული ლიტერატურაში ოდესმე ყოფილა, ხო? ყველაზე გულწრფელი, ყველაფერს წერს აბსოლუტურად.
და ეროტიკულიც.
ეროტიკულიც.
ანუ ეს ალბათ ეს მოტივის არის.
მას არ ეშინია სიმართლის თქმის, ასე ვთქვათ, ხო? და აი ამ ავტორს ახლავს, ამ ავტორის ესე ვთქვათ, შესავლის მიწურულს არის დავალება დეკლამირების სტრატეგია, ესე იგი ლექსის დეკლამირების სტრატეგია. ხა, ეს იყო განმაცვიფრებელი ჩემთვის, იმიტომ რომ არ მეგონა ასეთი რამ, თუ შეიძლება დღეს ამ მომეკითხა და ახლა ამას წავიკითხავთ მოუძებნი.
კი ბატონო.
ხო, აი ლიტერატურის ნაწილში. აი ესეთი დავალება არის, ესე გურამიშვილის შემდეგ. ნებისმიერი საჯარო დავალება და რეკომენდაცია. ნებისმიერი საჯარო გამოსვლის დროს მეტად მნიშვნელოვანია ორატორის გარეგნობა, განწყობა, მეტყველების და ქცევის მანერა. გირჩევთ ჩაიცვათ ფაქიზად, სადაც თქვენი ჩაცმულობა არ უნდა იყოს გამომწვევი, გამაღიზიანებელი, თორემ გაგიჭირდებათ მსმენელთა კეთილგანწყობის მოპოვება. გახსოვდეთ, ნებისმიერი პოზა არ გამოგადგებათ, მაგალითად არ შეიძლება ხელების ჯიბეებში ჩაწყობა ან გადაჯვარედინება.
ეს რომელი კლასელი?
ეს არის მეათე კლასის სახელმძღვანელო. წარმოიდგინეთ, იგი დაახლოებით 100,000 ბავშვს სახელმწიფო ეუბნება, როგორი
პოზა მიიღოს,
წაიკითხოს ლექსი, როგორი პოზა უნდა მიიღოს. ეს არის სწორედ ეს შეუწნარებლობის საფუძველთა საფუძველი, ავტორიტარიზმი, რომელიც ამობს, რომ შეიძლება ლექსი წაიკითხო მხოლოდ ისე, როგორც სახელმწიფო გეტყვის, შეიძლება ლიტერატურა ისწავლო მხოლოდ იმ კანონით, რომ კანონსაც სახელმწიფო დაგიწესებს ლიტერატურის კანონს, და შეიძლება ისტორია ისწავლო მხოლოდ ისე, როგორც ამას გეუბნება ვიღაცა ჩინოვნიკი, რომელიც ზრუნავს ადამიანების ცნობიერების ჯამთელობას.
და მასწავლებლებზე აღარ ვილაპარაკებ, რამდენად კრიტიკულნი არიან ისინი ამ სახელმწიფოებების მიმართ. მე ვიცი, რომ მასწავლებლების გადამზადების პროგრამაც გაქვთ, ხო, თქვენ
მასწავლებლებთან ტრენინგები გვაქვს ძირითადად და კაც ხდება მასშტაბებლები, რომლებიც აბსოლუტურად ღიანი და მოდერნულები არიან და
ცდილობენ,
არ აქვს მნიშვნელობა, ხშირად უფრო თქმოვანი ასაკის მასშტაბებლებიც არიან ესეთები, მაგრამ ერთი მთავარი პრობლემა არის ის, რომ და არაერთხელ მითხოვს ამის შესახებ, მასშტაბებლები ნაწილი არის, დიდი ნაწილი არის ფაქტობრივად მედიუმად ქცეული ეკლესიასა და სკოლას შორის, ანუ ეკლესიის ავტორიტეტი და მოძღვრის ავტორიტეტი მათთვის გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე მეცნიერება, ვიდრე განათლება. ანუ ის ცოდნა, რომელიც ემყარება ფაქტებს, ემყარება რაღაც სამეცნიერო კვლევებს და არა რწმენა წარმოდგენებსა და სტერიოტიპებს და თქვათ
სამოქალაქო განათლების საგანში
ერთი, არა, სამოქალაქო განათლების საგანში ბევრი, ხო, ანუ ის რაციონალური ენა ძირითადად გამოყენებული და ასე თქვათ ამ თვალსაზრისით პრობლემები ნაკლებად არის ამ წიგნებში, მაგრამ ახაც ბევრი ლაფსუსია. ერთი მთავარი ლაფსუსი კი არის პრობლემა ამ წიგნების არის ის, რომ მაგალითად მინიმალურ დროს უთმობენ ეთნიკურ მრავალფეროვნებაზე საუბარს, გაკვრით არის ნახსენები, რომ რელიგიური მრავალფეროვნებაც არსებობს და საერთოდ არ არის ლაპარაკი ისეთ ღირებულებებზე, როგორიც არის ტოლერანტობა, ცვლად არ არის ლაპარაკი გენდერზე არის მაგალითად, ხო? ცვლად არ არის ლაპარაკი ისეთ ღირებულებზე, როგორიც არის ტოლერანტობა. და რას ნიშნავს ეს ტოლერანტობა და რელიგიის თავისუფლება. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ფუნდამენტური საკითხები ჩვენი ქვეყნის, მაგრამ იქ სადაც ამ ტოლერანტობაზე გაკვრით მაინც არის ნახსენები, არის შემდეგნაირი დავალება. მაგალითად, კვირა დღეს დავალება რომ ესეც გაიაზრონ როგორი იყო ტოლერანტობა თბილისში, მაგალითად, ხო? თავისთავად ცუდი მიმართებით არ არის მოტანილი, მაგრამ ნუ ლაფსუსია. კვირა დღეს რუსი მეზობელი ავტობუსის მძღოლი თავისი მანქანით ჩამოარიგებდა მეზობლებს თავიანთ სალოცავებში, სინაგოგაში, მეჩეთში, მართმადებლურ ეკლესიაში, რომლებიც ძველ თბილისში ერთმანეთის მახლობლად აღმართული იყო. ნუ ეს ამოდის იმ სერიოზულ თბილისში არის ტოლერანტობის ქალაქი, მაგრამ პრობლემა არის ის, რომ კვირა დღეს არც სინაგოგაში დადიან სალოცავად და არც მეჩეთში. მეჩეთში დადიან პარასკევს და სინაგოგაში დადიან შაბათობით. ასევე მაგალითად აი ეთნიკურ მრავალფეროვნებასთან კავშირში პრობლემატურია ეს ქსენოფობური და სტერიოტიპული დამოკიდებულება მოსწავლის როლში არ დავალება ესეთი მე-15 კაზუსი. ჩეჩნეთის მოქალაქემ ჩაიდინა საერთაშორისო დანაშაული. ტერორისტული აქტი. ანუ მიბულია ჩეჩენი მოქალაქე ტერორისტულ აქტთან, მაინც და მაინც, ხო? შესაძლებელი იყო ამ პრობლემის წარმოჩენა ყოველგვარი ეთნიკური აღნიშნულის გარეშე, ხო? მითუმეტეს რომ ჩეჩნეთი არანაირი სახელმწიფო არ არის და ჩეჩნეთის მოქალაქე თავისთავად ესეც ცნება არ არსებობს, ხო? სწორია და საერთაშორისო დანაშაულის სუბიექტი არ შეიძლება იყოს კონკრეტული პიროვნება, არამედ სახელმწიფოები არიან, როგორც წესი, ამ დანაშაულის ავტორები. Ну, проблема არის ისე ასევე ის, რომ როგორც წესი ბევრი რელიგიური ცნება მოიხსენება სრულიად არასწორად და რელიგიური ჯგუფი მოიხსენება არასწორად. მაგალითად, სომეხთა ეკლესია მოიხსენება ხშირად როგორც მონოფიზიტები ან გრიგორიანელები და ეს ორივე ცნება აბსოლუტურად არ შეესაბამება მათ თვით დასახელებას და არც ისტორიულ სინამდვილეს. დღეს უკვე გარკვეულია, რომ ამ ცნებების გამოყენება, თქვათ, სომეხთა სამოციქულო ეკლესიის სწავლებასთან არ შეიძლება დიოფიზიტიზმის მონოფიზიტიზმის გამოყენება, ხოლო მეორე მხრივ გრიგორიანელობა ის იგივეა, რომ ჩვენ საკუთარ თავს ნინოს მიმდევრები უწოდოთ და არა თქვათ ქრისტეს მიმდევრები. ასევე მუდმივად გამოიყენება ტერმინი მაჰმადიანები მუსლიმების აღსანიშნავად. ესეც ანალოგიურად ცოდავს ეს ტერმინი, იმიტომ რომ ისლამია ეს და არა კონკრეტულად ერთი პიროვნება.
ამ სახელმწიფოებს დამტკიცების პროცესი როგორ მოხდა? ხო არის კომისია
განაცხადებს და ერთი პრობლემა რაც უნდა გამემახვილებელი ყურადღება. მუსლიმთა ჯარები, ისლამური დაპყრობები შემოგვესმნენ მუსლიმები, ხო? მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი ომი მართაც რელიგიური ნიშნით იმართებოდა და ისლამი იყო მათ შორის ერთ-ერთი წყარო, ისე რომ ქრისტიანობა ომის დაწყებისა, როგორც ევროპაში, ასევე აღმოსავლეთში, ყოველთვის ხაზგასმულია, რომ ეს არის ისლამური ჯარები და არა თქვათ ქრისტიანული ჯარები. მაგრამ ჩვენ არ ვლაპარაკობთ რუსულ დაპყრობაზე, როგორც მართმადებურ დაპყრობაზე. ჩვენ ხო არ წერთ რომ და არ ვამბობთ არსად რომ მართმადებლებმა დაგვიპყრეს. არა და ერთადერთი მართლა ვინც დაგვიპყრო და გაანადგურა ეკლესია მთლიანად ბოლომდე და კანტორატ აქცია იყო რუსეთის იმპერია, ხო? სწორია, მაგრამ არ წერთ ამას. შესაბამისად უნდა იყოს გამიჯნული ხო ყველა შემთხვევაში, როგორც ეთნიკურობა, ასევე რელიგიურობა კონკრეტული აქტისაგან, ისტორიული აქტისაგან უნდა იყოს აუცილებლად ხალიფატი და ნათქვამი და არა არაბები. ანუ თუ კი აწარმოებს ომს ხალიფატი, უნდა ეწეროს არა არაბები, არამედ ხალიფატი, ჩემი აზრით.
და ვკითხე,
ხო, აი გრიფილების,
ხო, გრიფს.
გრიფილებასთან დაკავშირებითაც იყო პრობლემა. ერთი პერიოდი იყო, ესე იგი, ერთ-ერთი კრიტერიუმი სახელმძღვანელოს შერჩევისა ის, რომ უნდა ასახული ყოფილიყო მრავალფეროვნება და ტოლერანტობის თვალსაზრისით და აი ამ ინტერკულტურული სწავლების თვალსაზრისით უნდა ყოფილიყო მგზნობიარე, როგორც ეძებენ სახელმძღვანელოები და ნუ ცხადია ქსენოფობიისა და შუღლის ენა არ უნდა ყოფილიყო გამოყენებული. შემდეგ შაშკინის დროს ეს კრიტერიუმი მოიხსნა და ბოლო პერიოდში კლავაც აღსდგა, თუმცა დაბრუნდა ასე თქვა ეს კრიტერიუმი, თუმცა ეს სახელმძღვანელოები ამ თვალსაზრისით, თითქმის ყველა სახელმძღვანელო ამ თვალსაზრისით სწოდავს და ძალიან ბევრია სამუშაო იმისთვის, რომ გამოსწორდეს ამ სახელმძღვანელოებში წარმოჩენილი ისტორიაც, ლიტერატურაც და სამოქალაქო განათლების კუთხითაც ბევრია გასაკეთებელი.
კეთილი. ბექა სამწუხაროდ იწურება ჩვენი დრო, ჩვენი განაცემის
ძალიან საინტერესო და ალბათ კიდევ ბევრი საინტერესო დეტალი იქნებოდა აქ შენ რადიოს ფონს ვეთქვი რომ ამ პრეზენტაცია ამ პროექტის მაისის ბოლოს გამართება ალბათ რაღაც ინტერნეტშიც გამოქვეყნდება ხო და ნუ ინფორმაციას მივიღებ წარმატებას გისურვებ ძალიან საინტერესო პროექტი იყო ჩვენ საუბრობდით სასკოლო სახელმძღვანელოების ანალიზზე რომელიც ჩაატარა ტოლერანტობის და მრავალფეროვნების ინსტიტუტმა ახლა მუსიკალური პაუზა იქნება და შემდეგ გაგრძელდება ჩვენი გადაცემა მადლობთ ბექა
გაგრძელდება თავისუფლების ერთი საათი და საკითხი, რომლის შესახებაც დღეს ვისაუბრეთ ბექა მინდიაშვილთან, უშუალოდ უკავშირდება კიდევ ერთ პრობლემას. რას გვასწავლის საგანი მე და საზოგადოება? წელს ზამთარში სამედიცინო ფსიქოლოგიურმა ცენტრმა თანადგომამ განათლების სამინისტროსთან ერთად საზოგადოებას გააცნო შედეგები კვლევისა, თუ როგორია დამოკიდებულება ამ საგნის მიმართ, საგნისა მე და საზოგადოება, და რა იცის ქართულმა საზოგადოებამ ამ საგნის შესახებ, რატომ აქვს პრობლემები ამ საგნის შემოღებას და რა ითვალისწინებს სახელმძღვანელო, თუ ასეთი სახელმძღვანელო რეალურად არსებობს. ნინო თარხნიშვილმა 2016 წლის 16 თებერვალს მოამზადა ამ თემაზე სიუჟეტი და სწორედ ამ სიუჟეტით მინდა დავასრულო ჩვენი დღევანდელი გადაცემა.
ნინო ჯიქურს 55-ე საჯარო სკოლის დაწყებითი კლასების პედაგოგს ყოველდღიური შეხება აქვს იმ ბავშვებთან, რომლებაც სავარაუდოდ მომავალი წლიდან უნდა ისწავლონ ახალი საგანი მე და საზოგადოება. ის ერთ-ერთი პედაგოგია, რომელიც აქტიურად იღებდა მონაწილეობას საგნის მე და საზოგადოება სტანდარტის განხილვაში. ამიტომაც ამბობს, რომ იმ აღშფოთებას, რომელსაც ადგილი აქვს საზოგადოების გარკვეულ წრეებში, ახალი საგნის შემოღებასთან დაკავშირებით საფუძველი არ გააჩნია.
პირადად მე შეურაც ყოფილად ვგრძნობ თავს იმის გამო, რა აჟიოტაჟით წამოვიდა. არ მგონია რომელიმე პედაგოგს ენახა ვთქვათ გეგმაში ისეთი თემები, რაზეც საუბარია და მერე ჩაეტარებინა.
სწორედ ნინო ჯიქურის მიერ ნახსენები ეგრეთ წოდებული ისეთი თემები გახდა საზოგადოების ნაწილის აღშფოთებისა და მოგვიანებით უკვე პეტიციის შექმნის ინსპირაცია. პეტიციის ხელმომწერებმა, რომელთა შორისაც არიან ხელოვნებისა თუ სპორტის სხვადასხვა დარგის ცნობილი წარმომადგენლები, 10 თებერვალს მიმართეს საქართველოს პარლამენტს. ისინი მიიჩნევენ, რომ ახალი სავალდებულო საგნის მე და საზოგადოება მიზანი იქნება დაწყებით კლასებში ერთის მხრივ ბილწი და უსაშინლესი ცნობიერებით მოწამვლა, გარყვნა და მეორის მხრივ მათი სარწმუნოებრივ ეროვნული ცნობიერების გადაგვარება და აღრევა. ამ პეტიციასთან ერთად უნდა ვახსენოთ გასული წლის შემოდგომაზე საქართველოს საპატრიარქოს განათლების ცენტრის განცხადება, სადაც ვკითხულობთ, რომ მათთვის განსაკუთრებით მიუღებელი აღმოჩნდა ამ საგნის პედაგოგთა გადამზადებისთვის განკუთვნილი სახელმძღვანელოები, რომელშიც მათივე თქმით საუბარია განსხვავებული სექსუალური ორიენტაციის მიმღეობაზე და ასე შემდეგ. საბოლოოდ საპატრიარქოს განათლების ცენტრი ასკვნის, რომ ეს არის საგანი, რომელიც ეწინააღმდეგება როგორც ქრისტიანულ პრინციპებს, ასევე ზოგად ადამიანურ პრინციპებს. საგნის მიმართ საზოგადოების ნაწილში გაჩენილი პროტესტი გახდა მიზეზი იმისა, რომ სამედიცინო ფსიქოლოგიურმა ცენტრმა თანადგომა გამოკვლევა ჩაატარა, რომლის მიზანიც იყო შეესწავლათ, თუ რა დამოკიდებულებები, განწყობები და საჭიროებები არსებობს საზოგადოებაში ახალი საგნის საკითხებთან დაკავშირებით. მათ თბილისის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმისა და თელავის 60-ზე მეტი სკოლის პედაგოგები და მოსწავლეთა მშობლები გამოკითხეს. სერგო ჩიხლაძე, გამოკვლევის ავტორი, ამბობს, რომ ფოკუს ჯგუფებში მონაწილეებმა განსაკუთრებული ინტერესი გამოიჩინეს ისეთი საკითხების მიმართ, როგორიცაა ოჯახი, ცხოვრების ჯანსაღი წესი, გარემო, რომელშიც ვცხოვრობთ, მოსწავლეთა შორის ძალადობის პრევენცია, რატომ უნდა გვიყვარდეს ჩვენი ქვეყანა და სხვა. ეს სწორედ ის საკითხებია, რასაც საგნის სტანდარტის ამჟამინდელი ვერსია აერთიანებს. რაც შეეხება საგნის სტანდარტის პირველად ვერსიაში არსებულ ისეთ საკითხებს, როგორიცაა რელიგია და გენდერი, სერგო ჩიხლაძე ამბობს, რომ განხილვების შედეგად ეს საკითხები სტანდარტის ამჟამინდელი ვერსიიდან გაქრა.
თავიდან იყო შესული რელიგია, როგორც შემსყარებლობა სხვადასხვა რელიგიის წარმომადგენლებთან და ჩემი პირადი აზრია ეს, რომ საფსების მისაღები, იმიტომ რომ ჩვენ მრავალეთნიკური, მრავალ რელიგიური ქვეყანა ვართ და შემსყარებლები უნდა ვიყოთ ერთმანეთის მიმართ. თუმცა ამანაც კი გამოიწვია ძალიან დიდი დაპირისპირება და ბოლო ვერსიაში, რაც არის ამჟამად, ეს თემა საერთოდ ამოღებულია. გენდერის თემა თავიდან იყო შეტანილი როგორც ასეთი, მაგრამ გენდერის თემას რახან გახდა დიდი დისკუსიის საგანი, გენდერის თემაც ამოღებული იყო.
საგნის მე და საზოგადოება სტანდარტის დოკუმენტი ამჟამადაც დამუშავების პროცესშია. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ეროვნული სასწავლო გეგმების დეპარტამენტის უფროსი ნათია ჯოხაძე ამბობს, რომ სტანდარტის შემუშავებაში იმ თავითვე აქტიურად იყვნენ ჩართულნი დარგის ექსპერტები და პედაგოგები. მოგვიანებით კი სტანდარტის სამუშაო ვერსია დაეგზავნა ასეულობით საერთაშორისო თუ ადგილობრივ დაინტერესებულ ორგანიზაციას. რაც შეეხება პეტიციაში ნახსენებ ბრალდებებს, ნათია ჯოხაძე მათ ბინძურს უწოდებს, რომელსაც საზოგადოება შეცდომაში შეხავს. ხოლო კითხვას იმის შესახებ, თუ მაგალითად რატომ გაქრა სტანდარტის სამუშაო ვერსიიდან საკითხი რელიგიური ტოლერანტობის შესახებ, ის პასუხობს.
მე პირადად არ მუშაობდი საპატრიარქოსთან ცხადი ექსპერტების დონეზე ხდებოდა, მაგრამ მე ვერ დავიჯერებ, რომ საპატრიარქო ყოფილიყო წინააღმდეგი სიტყვის შემწყნარებლობა. მოყვასი სიყვარული რელიგიური მიმართებები, ჩვენ ფიქრობთ, რომ სავარაუდოდ აღარ იქნება, იმიტომ რომ ჩვენ ფიქრობთ, რომ ამ ასაკის ბავშვებისთვის ნაადრევია ამ მიმართულებით მუშაობა.
მაგრამ ვიცით, რომ ამ ასაკის ბავშვებთან მოსწავლე
სავარაუდოდ, თუმცა თქვენ იცით, რომ ყველა ასეთ შემთხვევაში უნდა მიმართოს ჯგუფმა სამინისტროს გენერალურ ინსპექციას.
ნატია ჯოხაძის თქმით, საგანი მედა საზოგადოება ახალი ეროვნული სასწავლო გეგმის მიხედვით 2017-18 წლიდან დაინერგება მესამე მეოთხე კლასებში. შესაბამისად ის იმედ გამოთქვამს, რომ დროულად დამტკიცდება საგნის სტანდარტი, რის შემდეგაც საგნის სახელმძღვანელოების შესაქმნელად კონკურსი გამოცხადდება.
Разговорцаулис сагани меда საზოგადოება და როგორი არის ქართული საზოგადოების დამოკიდებულება ამ საგნის მიმართ. სწორედ ამ თემას ეძღვნებოდა ჩემი კოლეგის ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტი, რომელიც წელს თებერვალში გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში და სწორედ ეს თემა უშუალოდ უკავშირდება პრობლემას, რომლის შესახებაც დღეს ვისაუბრეთ ტოლერანტობისა და მრავალფეროვნების ინსტიტუტის წარმომადგენელ ბექა მინდიაშვილთან ერთად. ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემა რომელიც მე მიმყავდა გოგი გვახარია, სტატო ჯინჩიხაძე იყო ხმის რეჟისორი. მე გემშვიდობებით ხვალამდე, ნახვამდის, კარგად ჩანდებოდეთ.